Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt încântată să vă fiu gazdă și în această seară la emisiunea Educație pentru Viață. Subiectul pe care vi-l propun nu este unul simplu, nu este ușor, nu este frumos, însă este extrem de important. Cum sunt afectați copiii de problemele de cuplu ale părinților? Discutăm cu doamna psiholog clinician și psihoterapeut Lucia Vașan. Este în platoul emisiunii noastre, de aceea specific faptul că așteptăm mesajele dumneavoastră la 0751 400 300 sau pe pagina de Facebook Speranța TV. Desigur, mesaje legate de subiectul pe care îl dezbatem. Bine ați revenit în platoul emisiunii Educație pentru Viață. Deși nu este un subiect frumos, dar este atât de important să știm cum îi afectează pe copii problemele de cuplu ale părinților.
Bine v-am regăsit. Da, este un subiect foarte greu. Și putem să-l abordăm atât în situația în care apar conflictele și părinții nu se despart, dar relația este conflictuală și persistă în a fi conflictuală, și mai avem o altă abordare, aceea a situațiilor în care părinții se despart, iar acolo putem discuta despre maturitatea emoțională a părinților și atunci despărțirea poate să nu-i afecteze grav pe copii, însă în cazurile în care maturitatea emoțională nu există sau este precară, afectarea copiilor este foarte gravă și în cazuri rare, dar e de discutat și despre acele cazuri, chiar se poate întâmpla ca copiii să-și piardă viața.
Din nefericire, iar în cazurile acestea în care nu există maturitate emoțională a părinților, trebuie să specificăm și să avem grijă cum punem problema și cum transmitem mesajul acesta pentru a vedea ce este de făcut astfel încât copiii să nu fie folosiți ca metodă de răzbunare, ca varianta în care ei pur și simplu sunt de la unul la altul ca un obiect pe care îl folosești doar în scop personal. Și lucrul acesta îi afectează extrem de grav pe copii. Uneori părinții nu sunt conștienți de lucrul acesta și aici avem nevoie de multă, multă atenție și vom preciza mai concret. Poftim.
De fapt, părinții nu sunt atenți, dar nici nu sunt pregătiți să fie părinți. Pentru că doar în cazul părinților care nu sunt pregătiți să fie părinți, apare copilul ca obiect al răzbunării, al șicanării. Altfel, datoria părintelui este să protejeze copilul, să-i creeze niște condiții firești, normale de viață, nu să-l transforme într-un obiect de răzbunare și de șicanare a partenerului, partenerei, respectiv partenerei. Oricum, copiii sunt negreșit cei mai afectați în situațiile de conflict și apoi spun acest lucru gândindu-mă la afectarea pe termen lung. Pentru că este afectată și dezvoltarea, pentru că intervine acolo tot felul de procese psihice care împiedică dezvoltarea normală a copilului. Apoi bagajul cu care pleacă copilul din această afectare în copilărie, mecanismele de adaptare pe care le găsește copilul cu mintea de copil îl vor urmări și în viața de adult.
Foarte important ceea ce spuneți, să urmărim pe termen lung, pentru că tendința este să spunem, e bine copilul acum, nu mai asistă la toate certurile noastre, sau dacă vorbim despre o despărțire. Copilul este la părinții mei sau la părinții lui și este mult mai bine acolo, din ce ne-am dat seama, e cea mai bună variantă. Dar nu știm pe termen lung care vor fi consecințele acestor probleme care au existat și acestei decizii pe care am luat-o. Și haideți să discutăm din punct de vedere psihoemoțional, care sunt aspectele destructive pentru copii atunci când sunt probleme în cuplu?
Problemele de cuplu îi stresează pe copii foarte mult. Stresul acesta duce către incapacitatea de focalizare pentru activitățile specifice vârstei. Dacă copilul e la școală, se reduce atenția pentru învățat, până chiar la dezinteres pentru școală, și în cazul în care apare dezinteresul pentru școală, chiar dacă copilul este un copil deosebit de inteligent, va intra și în alte probleme, pentru că colegii îl vor șicana, îi vor pune tot felul de etichete care n-au legătură cu structura lui constituțională, ci doar cu situația de moment. Și copilul va intra în contrarietate, poate în furie, poate în agresivitate, în refuz. Semne că lucrurile nu stau bine putem să le vedem și atunci când copilul este trist, este abătut, nu se simte foarte, foarte bine, poate chiar să și somatizeze. De exemplu, refularea este o rădăcină pentru somatizare. Dacă copilul refulează emoțiile pe care le are timp îndelungat, se creează acolo un cazan sub presiune care va duce către somatizare.
Și cam care ar fi simptomele atunci când somatizează, în general, la ce să ne așteptăm?
Se îmbolnăvesc neașteptat, poate să apară și enurezisul, pot să apară tot felul de forme care, de manifestare, de somatizare, care nu și-au niște explicații chiar foarte logice. Deci dacă până atunci copilul era foarte rezistent, nu răcea frecvent, răcește frecvent. Deci, practic,
trebuie urmărit.
Starea lui emoțională precară îi șuprezește imunitatea și va începe să se îmbolnăvească cu frecvență mult mai mare decât înainte.
Cumva să ne bucurăm dacă să ne bucurăm. Să spunem că este un semn bun faptul că al nostru copil exprimă, exteriorizează, chiar într-un mod care nu ne face plăcere și considerăm că nu este adecvat, toată frustrarea aceasta, pentru că altfel ne-am putea aștepta la somatizări și toate acestea ar conduce treptat la niște probleme de sănătate pe termen lung pe care nu le putem rezolva prea ușor.
Deci, da, într-adevăr, este foarte bine dacă copilul manifestă starea emoțională pe care o are, indiferent de forma pe care o alege ca manifestare, pentru că descarcă presiunea interioară și, da, nu se îmbolnăvește. Și mai mult, avem un reper foarte vizibil că ceva nu este în regulă. Copilul care refulează tace, pune totul deoparte, dar pune în interior și în momentul în care dintr-o dată devine foarte bolnăvicios, nu prea știi de unde să o iei, că nu-ți dai seama ce s-a întâmplat. Părinții sunt atât de prinși în disputele lor, încât nu realizează că acele dispute șubrezesc stabilitatea copilului, îi dărâmă cumva modelele normale de viață. Mama și tata pentru copil trebuie să fie fericiți, să se simtă bine, ca să fie capabili să-și facă datoria de părinte aceea de a avea grijă de copil și de nevoile copilului.
Oferi siguranță.
Exact, toate nevoile firești ale copilăriei. Nu vorbesc de răsfăți, de alte nevoi care derivă din dorința copiilor de a se simți bine. Pentru că uneori viața nu ne permite să ne simțim bine, dar asta este altă discuție.
Da, și părinții nu pot să accepte, unii părinți, faptul că da, copiii nu ar avea toate lucrurile și în felul acesta nu ar experimenta și frustrarea. Dar acesta, exact cum spuneați, e un alt subiect. Revenind la ceea ce spuneați, că e mai bine să se manifeste, orice formă de manifestare ar alege pentru a-și exprima starea sufletească, mă gândesc acum dacă agresivitatea, de exemplu, este îndreptată spre fratele mai mic sau spre sora mai mică, e foarte greu pentru un părinte care deja este în toată această problemă delicată a neînțelegerilor cu partenerul, să facă față și acestor dispute dintre frați și manifestări, să zicem, chiar violente, în condițiile în care poate o vreme ele nu au fost așa.
Dacă înainte nu au fost, atunci nu e greșit. Trebuie căutat motivul. De regulă apare gelozia în fratrie, însă în momentele în care există dispute în familie, modul în care se manifestă agresiunea diferă față de gelozia în fratrie și ca frecvență și ca modalitate. Și de cele mai multe ori manifestarea agresivă copiază modelul manifestărilor dintre părinți. Doar că dacă manifestarea dintre părinți este pe agresiune psihologică, pe agresiune verbală, copilul se duce și în agresivitate fizică.
Cum se simte în toată această luptă dintre părinții săi? Și aici mă gândesc la...
Deci se poate simți abandonat, se poate simți întristat, însingurat, apoi poate să se simtă chiar vinovat. Deci aici apare un fenomen foarte interesant. Copilul, când se simte vinovat de ce se întâmplă, descarcă cumva presiunea emoțională cu ideea, cu imaginația că se întâmplă și din cauza lui sau din cauza lui. Ori nu este tocmai indicat ca un copil să se simtă vinovat pentru certurile dintre părinți. Nu se mai simte deloc sigur, este speriat de abandon, apoi
împărțit cumva, da?
Da, deci aici apare această rupere interioară datorată loialității pe care copilul în mod normal o are pentru ambii părinți, iar dacă apar certuri foarte, foarte mari, este foarte interesant că copilul, care este foarte receptiv, mai curând emoțional decât rațional, se va îndrepta către părintele care pare mai afectat, care pare vulnerabil în acea situație, dar în interiorul lui ar vrea să-și arate afecțiunea și față de celălalt părinte. Exact. Și acolo apare o ruptură interioară care doare și care îl destabilizează foarte mult pe copil.
Și se accentuează iarăși sentimentul acesta de vinovăție față de celălalt părinte, că dacă, da, e foarte greu să găsești această...
Da, deci apare o altă vinovăție, vinovăția de trădare, exact, pentru că copilul consideră că îl abandonează, că îl trădează pe celălalt părinte. Iar dacă cumva relația se duce către separare, copilul poate să treacă, dacă nu primește și dacă sunt procese foarte dure acolo în relație, poate să treacă prin emoția că el a fost abandonat, că el a fost trădat de către părintele care nu are custodia. Asta poate să apară atunci când părintele vulnerabil creează o alianță cu copilul și fără să-și dea seama se întâmplă următorul lucru. Copilul începe să ia treptat partea părintelui vulnerabil, să-l reconforteze pe părintele vulnerabil. Acesta consideră că darul acesta emoțional, darul de empatie primit de la copil este nemaipomenit și nu pune stop situației acesteia, care treptat se duce în cu totul altă direcție. Copilul devine salvatorul părintelui, copilul devine terapeutul părintelui sau chiar ia rol de părinte al părintelui, precum și a fraților, dacă există.
Și indiferent de vârsta pe care o are copilul, clar ne referim la cel care este mai mare dintre copii.
Da,
dar
situația...
nu imaginez undeva, da, la preșcolar să se întâmple lucrul acesta. Probabil adolescentul ar fi...
Uneori și preșcolarii, cam de pe la 5 ani, pot să manifeste grija față de părintele vulnerabil, să se apropie mai mult de părintele vulnerabil, dar da, vârsta școlară este cea la care găsim acest fenomen mai des.
Tendința este ca părinte să spui, iată cât de mult mă iubește și să te simți bine, exact ce spuneați, și să încurajezi acest comportament.
Și pe măsură ce se încurajează acest comportament, se face o alianță care devine din ce în ce mai puternică și chiar periculoasă pentru destinul copilului și pentru buna dezvoltare a copilului. Se poate produce în această alianță și îndoctrinarea, deci copilul tinde să își însușească modul de gândire a părintelui vulnerabil. Iar dacă părintele vulnerabil suferă foarte mult și spune că din cauza celuilalt, că uite ce îmi face, că uite cum, se ajunge la situația în care copilul îl respinge
pe
celălalt părinte. Când apar semne că copilul nu vrea să se mai ducă în vizită la celălalt părinte, de exemplu, în cazul în care s-a produs o separare, chiar dacă s-a produs o separare înainte de divorț, părintele ar trebui să fie foarte atent la acest aspect, pentru că încalcă normalitatea, încalcă firescul. Copilul trebuie să se bucure de prezența ambilor părinți și chiar dacă părintele care nu este prezent e vinovat legat de relația dintre adulți, copilului nu trebuie să îi se transfere ideea că este vinovat per total. Și de aici ajungem în alienarea parentală.
Da, mă interesau și alte întrebări foarte punctuale legate de...
Okay.
Și imediat mă gândeam la, din ceea ce povesteați, la ce se întâmplă într-un mod mai mult sau mai puțin conștient, și anume că vii către copilul tău și îl critici pe celălalt părinte, acolo unde există această neînțelegere între părinți, dar și unde ea poate să fie sporadică, să zicem. Și cumva îl iei pe copil ca și
martor.
Da?
Da. Dacă lucrurile se întâmplă destul de des, se produce până la urmă îndoctrinarea copilului, dar ceea ce este și mai grav este că dacă frecvența este foarte mare, se produce impregnarea copilului. Iar impregnarea copilului, la un moment dat, când copilul mai crește, îl duce într-o contradicție interioară, pentru că de fapt nu mai sunt ideile lui, nu se recunoaște, sunt niște idei pe care le-a preluat într-un proces. E ca și când înveți o limbă străină. Înveți o limbă străină repetând, repetând, repetând. Aici intervine repetiția din partea părintelui care se tot plânge și care îl tot denigrează pe celălalt, apoi și gestica, și mimica, și emoționalul, deci cumva intră în natura copilului să-l respingă, să-l judece pe părintele considerat vinovat.
Dar impregnarea aceasta ar putea fi în mai multe direcții sau doar în sensul acesta legat de părintele celălalt? Cumva preiei foarte multe
asta din... Asta se întâmplă și legat de credințe, legat de orice se întâmplă în educație. Adică este modul în care ne manipulăm fără să ne dăm seama copiii, crezând că ceea ce facem este spre binele lor. Ori nu toate credințele noastre au fost probate ca să vedem dacă sunt bune. Apoi mai intervine și un fenomen cu care mă lovesc în cabinet în ultima vreme foarte, foarte des. Părinții și bunicii nu se mai uită la condițiile actuale ale societății în care trăim, vor să crească copiii după niște credințe și programe vechi care nu mai sunt folositoare în ziua de astăzi.
Un exemplu? Pentru că nu ne așteptăm să spună un terapeut lucrurile acestea, fiindcă noi, da, venim cu niște valori, cu niște credințe, ele au fost aplicate și s-au dovedit valide, cam aceasta este imaginea noastră.
Credințele vechi cu care chiar mă lovesc, fetița cu păpușelele și la cratiță și băiatul e bărbat și are cu totul alte preocupări, ne jucăm cu mașinuțe, cu arme, pentru că există această diferență acceptată mai de mult social între sexe. Dar ce ne facem dacă băiatul este pus în situația să-și gătească, să-și spele ceva, să facă ceva ce altfel, conform credinței, aparține celuilalt sex? Iar cu o credință de acest gen, practic în momentul în care se creează un cuplu, înainte de a avea copilul, dacă cuplul nu s-a armonizat, copilul va asista la permanenta dispută. Nu e treaba mea. Asta este treaba de femeie. Nu, nu, asta e treaba de bărbat.
Și va prelua aceleași credințe pe care le consideră
care nu-i
sănătoase și nu-i folosesc și nu ajută într-o relație de cuplu la momentul de față.
În niciun caz. Și sper că a fost un exemplu bun.
A fost un exemplu foarte bun și...
Și cu care chiar mă întâlnesc în cabinet. Mama încearcă să își educe copiii în mod corect, să-i învețe, să facă de toate, și fetița și băiatul, pe când în familia tatălui, preocupările sunt total separate, modalitatea de adresare e total diferită.
Și eventual stilul parental al mamei este criticat.
Bineînțeles, da? Bineînțeles. Ea nu știe cum să-și educe copiii.
Ce nu conștientizează părinții în această luptă la care asistă și copiii?
Nu conștientizează faptul că copiii sunt grav afectați și am discutat despre toate afectările anterioare. Nu conștientizează pericolul alianței, pentru că asta deja îl îndepărtează pe copil de dezvoltarea normală. Nu conștientizează faptul că copilul devine părinte sau devine terapeut pentru unul dintre părinți și asta iarăși împiedică dezvoltarea copilului. Deci, practic, sunt atât de preocupați de ei și de trauma lor, încât nu realizează că pentru copil trauma este mult mai mare, pentru că copilul este mult mai sensibil emoțional decât adultul și copilul nici nu are instrumentele raționale cu care să se liniștească, să găsească o explicație corectă pentru a putea gestiona emoția.
Cum de ajung copiii să fie obiecte de răzbunare ale părinților? Poate că ar trebui să dăm câteva exemple ce ar putea să se întâmple aici, în mod special, în cazul în care există un proces și vorbim despre un divorț, sau și în alte cazuri se poate folosi copilul
da,
pe post de obiect de răzbunare?
Aș putea porni chiar cu cazul în care există conflicte, există relație toxică între părinți, dar nu se despart. Deci, ca exemplu, părintele se înfurie, părintele vede un comportament la copil care îl activează să vadă în copil imaginea partenerului și jignește copilul. Este ca și când s-ar răzbuna pe partener, dar prin intermediul copilului. Copilul, bineînțeles, că va semnala partenerului că nu a înțeles ceva sau se pune pe plâns, partenerul află despre ce e vorba și atunci prăpastia dintre cei doi se va adânci, pentru că probabil nu va fi tocmai confortabil pentru cel care a aflat că copilul a fost asemănat cu așa și mi s-au pus niște etichete, nu va fi tocmai confortabil să treacă înțelept peste acel moment. Și apoi sunt situații într-o familie, de exemplu, în care nu se despărțeau, deși relația era foarte, foarte toxică. Doamna considera că făcea foarte multe lucruri și că soțul era un leneș și că nu ajuta la nimic și cu nimic. Diferența era dată doar de faptul că dumneai verbaliza foarte mult, iar el tăcea și făcea. Și îl tot încărca cu tot felul de sarcini și cumva se răzbuna pe el încărcându-l cu tot felul de sarcini, iar pe ea, când nu putea să facă ce avea ea de făcut, se autoscuza cu tot felul de alte motive. Drept urmare acestui tratament, tatăl a intrat într-o depresie severă cu tratament psihiatric, dar ceea ce a fost foarte interesant, că copilul cel mic n-a vrut să vorbească, iar copilul cel mare a intrat în depresie.
Iată, exact tiparele părinților.
Da. Nu, interesant. Cel mic a făcut reacție la vorbit.
Da.
Mama vorbea prea mult.
Da, da.
Da?
Deci s-a...
Da.
Deci... vorbise înainte, nu vorbim despre...
Da, a avut o perioadă în care începuse să vorbească.
Era destul de mic, dar a începuse să vorbească.
Și pe urmă a avut o stagnare totală, pentru că a avut un fel de opoziție la ce se întâmpla
în familie.
În familie.
Dureros. Când sunt chemați copiii să aleagă de care... sau alături de care părinte rămâne.
Din punctul meu de vedere, aceasta este o foarte mare greșeală a instanței, pentru că personal și nu numai, din toate statisticile și cercetările făcute, ca să-ți dai seama care e problema unui copil sau ce vrea un copil, e nevoie de ședințe foarte multe. Deci nu poți să-ți dai seama în instanță, într-o întâlnire, două sau trei. Și atunci, din punctul meu de vedere, instanța ar trebui să se bazeze pe ancheta socială și ancheta socială ar trebui să fie de lungă durată, ca să poată fi observate toate situațiile posibile și toată dinamica familială. Și așa pot să scape anumite lucruri, pentru că, de exemplu, dacă avem cazul unui abuz intim asupra unui copil, acolo foarte greu
reușești să observi.
Reușești să scoți la suprafață despre ce este vorba. Îți trebuie foarte mult timp ca să scoți la suprafață, mai ales dacă copilul a fost manipulat, a fost amenințat, cine știe cum, influențat de părintele abuzator.
Și trebuie foarte multă experiență ca să identifici
adică,
și să poți să intri în profunzimea lucrurilor pentru a...
De exemplu, nu mai știu dacă la noi sau afară a fost un caz foarte urât cu declarare de alienare parentală. Copiii au fost dați părintelui abuzator, și abuza fiica, și abia când fiica
a spus,
a crescut, s-a dus la mamă și a spus că ea preferă să moară, dar ea nu se mai duce la tată. Și atunci s-a revenit asupra situației și s-a stabilit de fapt adevărul. Deci ancheta socială făcută anterior a fost un eșec.
Iată, da?
Da? Greșel. Care a afectat viața copiilor.
Atunci, pe lângă, iată, ancheta aceasta și o perioadă lungă de observare a cazului, ce ar mai fi necesar în așa fel încât să ne asigurăm că decizia luată este una în favoarea copilului, pentru că noi, până la urmă, asta susținem, că totul este în favoarea copilului, spre binele suprem al copilului. Din nefericire, copilul nu este suficient de mult cunoscut sau descoperit pentru a vedea ce este spre binele
lui. Deci,
și
dacă avem specialiști în dezvoltare, pentru că este necesar să fie de față un specialist în dezvoltare umană, pentru că copiii, de exemplu, până pe la 4 ani sunt sinceri, pe urmă încep să mintă, unii încep să mintă mai devreme. Un copil în instanță, de exemplu, în instanță, în fine, la audiere, pentru că audierea nu se face chiar în instanță, ci separat, poate să fie impresionat de mediul în care se află și să nu spună adevărul. Apoi, aici trebuie văzut și ce se întâmplă cu adevărat, pentru că dacă copilul a făcut o alianță cu părintele vulnerabil, un prim semn care ne duce în această direcție este acela că copilul spune categoric nu pentru părintele defavorizat, părintele considerat
defavorizat, da,
în neregulă,
fără,
da,
sau fără să aibă drept asupra copilului,
exact,
fără să fie tutor.
Ori în mod firesc, datorită loialității naturale a copilului pentru ambii părinți, nu ar trebui să existe vehemența copilului.
Nici chiar în cazul unui abuz?
În cazul în care este un abuz, da.
Da.
Există vehemența. Deci trebuie probată vehemența aceea a copilului.
Deci în cazul unui abuz vorbim despre manipularea de care aminteați, și atunci manipularea l-ar putea forța pe copil, da?
Exact.
Să fie foarte vehement împotriva celuilalt.
Împotriva
deși voința lui este...
Da, da. Părintelui care ar trebui să aibă custodia, deci e foarte delicat și nu există o formulă 100% eficientă. Erori umane pot să apară oriunde. E vorba de o cunoaștere foarte, foarte profundă, de o foarte bună specializare pe partea de dezvoltare, pe partea de etape de dezvoltare, de manifestare a psihicului uman.
Și cumva făcute toate lucrurile acestea cu un interes și cu o dedicare, nu doar că trebuie să făcute și să urmărim niște pași. Aș vrea să adresez întrebarea sau, mă rog, comentariul unei persoane care spune că din pricina singurătății, temerii legate, da, de singurătate, multe cupluri vor rămâne împreună chiar dacă relația este toxică, atât pentru părinți cât și pentru copii.
Nu este o alegere fericită rămasul împreună, pentru că totdeauna Deci știu situații în care s-au despărțit, dar au ales să conviețuiască împreună pentru copii. Nu este o situație fericită pentru că tensiunea aceea permanentă, existentă între cei doi adulți, dacă adulții nu sunt și dacă relația e toxică, e clar că nu sunt maturi.
Da.
Nu sunt maturi emoțional. Deci dacă există această tensiune permanentă, copilul este permanent în contrarietate. Copilul oricum va pleca de acolo cu un bagaj care îi va crea probleme de-a lungul vieții.
Deci teama de singurătate n-ar trebui să fie un motiv pentru care să rămânem împreună într-o relație toxică. Acesta este
exact, iar dacă avem copii, avem o responsabilitate mai mare față de copii decât față de noi înșine. Pentru că noi înșine deja suntem adulți, deja avem o experiență, iar copiii sunt în formare.
Cum am putea să ajutăm un copil atunci când unul dintre părinți, iată, vorbim despre separarea lor, să spunem, a părinților, și unul dintre părinți este total detașat, nu vrea să aibă de-a face cu propriul său copil, nu se interesează, iar copilul simte lucrul acesta. Cum am putea să-l ajutăm? Ce se întâmplă de fapt?
Este o întrebare dificilă și cu un răspuns foarte dificil, pentru că aici trebuie să vedem situația per ansamblu. Pur și simplu, părintele nu este interesat. De ce nu este interesat? Care este istoricul relației
dinainte de această separare?
Dinainte de separare. Ce s-a întâmplat acolo? Există un dezinteres. Deci asta ar fi o prima abordare.
Este adevărat.
Apoi, referindu-ne strict la copil, la ceea ce poate ajuta copilul, eventual creierea de situații în care copilul să vadă cupluri și familii în regulă, dar și cupluri și familii care nu sunt în regulă. Să vadă că nu este singur. Includerea copilului într-un grup de suport de copii care sunt în aceeași situație ca el, pentru creșterea stimei de sine, pentru rezolvarea problemelor punctuale pe care copilul le are în urma acestui comportament. Pentru că, da, un copil care nu e văzut de unul dintre părinți este un copil care poate să aibă o stimă de sine scăzută, este un copil care poate să gândească că nu merită să fie iubit, că nu valorează nimic, să aibă o foarte mare suferință din cauza abandonului, să se considere trădat de părintele care nu-i dă atenție. Și da, acolo este nevoie de suport, de suport de specialitate, dar și de suportul pe care l-am spus din partea părintelui cu care stă. Acel părinte poate să-i arate diversitatea, poate să-i arate că sunt și familii normale, dar că sunt și familii în care există un părinte ca la copil care nu acordă atenție copiilor. Și mai ales să-i se spună că este o chestiune de alegere, că nu este alegerea cea mai potrivită, dar unii oameni așa înțeleg să trăiască.
Și că n-are clar de-a face cu el.
Exact, și cu alegeri, cu persoana aceea și cu alegerile pe care
le face părintele respectiv.
Le face părintele, da.
Da, în sufletul lui s-ar putea copilul să spere permanent ca la un moment dat părintele respectiv să se trezească și să-și dea seama că există și el în viața lui.
Da, și de, așa, de multe ori, scuze,
poftim.
De multe ori se întâmplă că copilul acela, dacă nu are îndrumare corectă din partea părintelui sau îndrumare de specialitate, dacă este cazul, sau dacă părintele nu poate îndruma corect copilul, poate să piardă foarte mult timp pentru a demonstra că este cineva, că e capabil, că
merită,
trădându-se pe sine. Și aici e cel mai dureros aspect. pentru că cumva știe sau a auzit ce i-ar place părintelui care nu i-a acordat atenție și poate să se ducă în direcția ceea ce acceptă acel părinte, trădându-se pe sine. Și acolo suferința este și mai mare, pentru că perpetuează în viața de adult această neatenție pentru propriile nevoi, pentru propriul statut în viață până la urmă, pentru poziția lui unică, da? în viață, pentru că suntem total diferiți și fiecare are darurile lui speciale. De ce să ne irosim ducându-ne într-o direcție care nu ne e specifică?
Încă o întrebare, nu are foarte mult de-a face cu cei mici, copiii în mod special, și poate că s-a răspuns parțial la ea. Atunci când decizi să rămâi în familie, să rămâi un cuplu pentru copii.
Așa.
Considerăm, sau de-a lungul timpului, aceasta am considerat o valoare, că este ceva sănătos. Poate să-i afecteze pe copii, la un moment dat, această decizie a părinților, dacă există probleme în cuplu?
Dacă există probleme în cuplu și dacă părinții nu își rezolvă aceste probleme și, cum am spus, aceste probleme vin fie din imaturitatea emoțională sau pot să vină și din credințe diferite, da, copiii vor avea foarte mult de suferit.
Da, dar să n-aibă mamă sau să n-aibă tată nu e mai mult,
nu
mai
e,
mare suferință?
Nu e bine nici cum.
Atunci ar avea nevoie cei doi, părinții, de maturizare emoțională.
Exact. Deci au nevoie de consiliere, de psihoterapie de cuplu, ca să poată să-și rezolve problemele și de îndată ce ei, ca adulți, își rezolvă problemele, sunt rezolvate toate problemele copiilor.
Sună, da, utopic. Iată, se poate ca dintr-o situație de genul acesta în care ajungem aproape la despărțire, dar nu ne despărțim pentru copii, să se maturizeze fiecare, să-și rezolve problemele și să ajungă amândoi la o armonie, dacă tot își doresc binele copiilor. Dar se pare că este posibil.
Este.
Și totul începe de la a vrea și a face pasul către schimbare.
Exact. Și pasul acela către schimbare nu este foarte ușor. Suntem foarte diferiți, venim cu istorii diferite, trebuie să ne cunoaștem foarte bine întâi noi, pe noi înșine, și apoi să cunoaștem și partenerul și să știm cum să interacționăm astfel încât să nu sară scântei atunci când suntem pe poziții diferite. Din punctul meu de vedere, pozițiile diferite constituie o foarte mare valoare pentru dezvoltare. Dacă ești dispus,
da,
să intri în discuții și să vezi ce soluție poate să iasă din aceste discuții care să satisfacă ambele părți, atunci suntem în câștig și ne-am dezvoltat. Dar atâta vreme cât cuplu este un teritoriu al luptei pentru putere,
și când nu vei înțelege că trebuie să îl lași pe celălalt să câștige
și să aibă dreptate.
Și să aibă dreptate. Cel puțin să alegi, să asculți, să evaluezi, să încerci să înțelegi.
Sau măcar să accepți.
Sau să accepți.
Pentru că putem să acceptăm chiar dacă nu ne convine punctul celuilalt de vedere și să-l respectăm. Dacă acceptăm și respectăm,
da, când nu ne privește pe noi foarte mult,
vom primi acceptare și respectare.
Este adevărat. Spuneam că acceptăm când nu avem foarte multe legături cu persoana respectivă, când nu ne privește alegerea celuilalt, punctul de vedere.
Cu atât mai mult în cuplu, acceptarea este foarte importantă, pentru că nu suntem perfecți, nu există oameni perfecți, că dacă am fi perfecți, am fi în altă parte. Nu aici, în planul acesta. Dar suntem perfectibili. Iar perfecțiunea trece prin niște etape. Toleranța, acceptarea sunt etape pentru a deveni perfect.
Da, perfect. Aici este un subiect foarte delicat. Mă gândeam acum că tendința este imediat să spui că eu sunt perfect, celălalt este eventual perfectibil.
Nu, nu.
Da? Suntem chiar la final. Ce poți să faci pentru binele copiilor tăi într-o astfel de situație? Cumva s-a răspuns, dar vreau acum ca și concluzie.
Să fii totdeauna prezent în aici și acum și mai ales să ții cont de cel care e mai mic decât tine. Uh-huh. Pentru că nu are toată dotarea pe care o ai tu. Să nu te pui pe tine pe primul plan atunci când este un conflict. A, da, dacă suntem într-o situație extremă de supraviețuire, te pui pe primul plan, că dacă tu supraviețuiești, îl ajuți și pe copil să supraviețuiască. Dar în conflict, nu.
Cât de adevărat este acel gând care spune dacă îți iubești cu adevărat copilul, iubește-i mama sau iubește-i tatăl?
Da, da, adică iubește-ți foarte, este foarte, foarte adevărat. Numai că oamenii uită acest lucru. Uită cum a venit copilul pe lume, că de cele mai multe ori vine din iubire, din dorință. Și uite așa, uitând, nu mai iubim nici copilul, nici pe celălalt
părinte. Sau. Mulțumim foarte mult pentru aceste gânduri. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. A fost un subiect delicat. Sperăm că am atins unele puncte sensibile, în așa fel încât să nu rănim pe nimeni, dar să dăm de gândit și în același timp să ajutăm pentru luarea unei decizii sănătoase. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
Mulțumesc! Voi veni cu drag!
Doamnelor, domnilor, ne dorim să avem parte de armonie cu noi înșine, cu Dumnezeu, cu semenii și în mod special cu cei din familia noastră și să le oferim copiilor sănătate emoțională. Pe curând la o nouă întâlnire. La revedere!